Babesean jarraituta Euskal Herriko altxor natural bat bisitatzeko gonbitea egin nahi dizuet. Bizkaian dago Bilbotik 52 kilometrora Enkarterrian eta Armainon izeneko natur parkearen bihotzean. Pozaloagoako Kobazuloa.
Naturarekiko harremana zuzen zuzena bai. Egunon eta ongi etorri Pozaloagoako Kobazulora. Nire izena Natina eta zuen gida izango naiz. Azteko hemen zarrean geldituko gara begiak iluntasunera moldatzeko pizka bat. Estalaktitek, estalaktimitek eta kolumnez inguratuta gaude eta orain jasoko duzue hau guztiaren azalpena. Oso Kobazulo txikia da, luzera 125 metro eta zabaleraz 75, baina hori da badauka bere parte erakargarria baita. Oso txikia izan da, ikusteko, osorik ikusteko aukera dago, bizitaria txoko guztiak disfrutatzen ditu, eta gainera, pasarela edo ematen dio buelta oso bat. Orduan, txoko guztiak ikusteko aukera dago, eta iaia goitik, goiko parteri igotzen dugunean, azkenean Kobazula osorik ikusten dugu goitik. Ba, bizitaldiak orokorrean 45 minutu inguru ematen dugu barruan, gutxi gora bera. Temperatura iraunkorra da, beti 13 gradu egiten ditu, bai, temperatura berdina daukagu beti. Boa, mendagarria da, jakaren batekin etortea, baina bueno, 13 gradu. Bai, 80-ko hamarkadan edo, hasi zen guztia adaptatzen, kalterik ez egiteko adibidez lurzoruari, eta baita irristaketak eta ekiditeko.
Bai, hemen lurra ez dugulako guk ikutzen.
Ez, eta gainera pasabidea berez errazten du mota guztietako bizitariak etortea. Horrela oso bizitaldi erosoa egiten da. Eskailera batzuk ditugu, baina eskailera aparte bestea adinguzetako jendearentzat da.
Bai, karrotxoekin eta ezingo da etorri edo gurpildun aulkiekin.
Bueno, bai, daukagu igogailu bat sarreran hori errasteko. Beraz, ez dago inolako barrerarik edo mugarik, ez? Posible da.
Egia esan, badaude lekutxo batzuk garaiak direnentzat, ezta altuak direnentzat edo garenontzat kontu handiz pasa behar direnak.
Bai, baina bizatzen dugu aldez aurretik eta punteroarekin markatzen ditugu.
Kontu duroarekin.
Bai. Beti esaten diet nire taldekoei, Kobazuloa mesedez ez apurtzeko. Bai.
Mundu mailan ez dago haitzulo honek dituen estalaktita eta estalaktmiten parekorik oian nahi ustez.
Hori da esan digutena behintzate, eta gainera kopuruari begiratzen badiegu, Pozaloagoako arduradunek esaten digute mundu mailan ez dagoela haitzulo honetan agertzen den estalaktita kopuruaren parekorik. Hemen daudela munduko gehienak. Interes handiko ingurua da hortaz, eta gu bertara pazko aste amaieran hurbildu ginen, beraz pasaden astean eta gure begiekin ikusi dugu zer nolako interesa pizten duen Pozaloagoak. Eder Perez, Enkartur, Enkanterrietako turismo bulegoko ordezkaria da.
Karrantzan gaude, Enkarterriko hemendebaldean dagoen aran batean Bizkaiko Zabalena. Urruti dago Bilbotik ordu betera gutxi gora bera bai. Pozaloagoako Kobazuloan gaude, Karrantzako altxorrik handiena nire ustez. Munduan bakarra delako, estalaktita esentrikoak direlakoen pilaketarik handiena duelako, ez dago munduan leku bezalakoa.
Estalaktitak hori
erortzen direnak dira, bai.
Goitik bera datozenak dira.
Besteak estalaktitak dira.
Eta hauek bereziak dira?
Pilaketarik ez dago. Hemen daukagun bezalakoa, oso estuak dira, grabetateari aurre egiten diote eta bentan ikusi beharreko espektakulua da. Naturaren zirrara. Hemen, bai, hemen aurki dezakegu.
Eta jende asko datorkizue bisitan.
Jende asko, batez ere duela 4 urte Repsolgirako txokorik onen aukeratu zuten eta izugarrizko askundea izan genuen, ezta? Uste dut eguneko lehenengo hilabetetan 140 bisitari gehiago jaso genituen hemen. Bai, harrigarria izan zen, baina dena dela orain ezin dugu gora egin. Ba, paseak bete ditugulako, ez da, egin dezakegun gauza bakarra ordutegia zabaltzea, edatzea da. Ba, ordutegia benetan zaila da aldatu egiten du, ez da urtearen sasoiaren arabera. Orain bakarrik asteburutan zabaltzen dugu, 11:00-8:00, baina gero, bueno, ja bete uste dut maiatzan edo aldatu egingo dela. eta egun guztietan astelenak salu irekiko du. Ez da, pixka bat, zaila edo, komplikatu ador dutegia sasoiaren arabera, esan bezala.
Eta gu justu etorri gara aste santuan, gara jau pentsatzen dut bisitari kopuru haundia erakartzen duena izaten dela.
Bai, oso haundia, pase guztiak bete inditu, agortu egin ditugu, eta benetan pozik gaude. Aste santu bikain esan dugu, pixka beldur gintzen, ez da, aurten, ba, eguraldi atzarre izango zela, petrala izango zela esan zuten, oso goiz izan da aste santua, baina ez. Esan bezala pase guztiak aurtu egin ditugu, jende asko etorri da eta oso pozik gaude, aste santu bikain izan da. Bueno, benetan espektatiba guztiak bete egin ditugu. Bai.
Bataz beste paseak esaten duzu guztiak agortu dira, zenbat lagun, etor litezke eta sartu litezke bisitak gira hauetan?
50 ordu oroa. Kobazuloa ezautzera eman nahi dugu, ez da munduarekin partekatu egin nahi dugu, baina iraunkortasuna mantendu egin behar dugu, ezin dugu jende gehiago jaso, esan bezala, naturaren altxorra da eta oso ondo mantendu egin behar dugu, adibidez, ba, ezin dira argazkiak atera edo bideoarekin grabatu, ez da, orduan ba, kontu zibile egin behar dugu, eta horrezatik ba, bakarrik 50 pertsona sartu dira pase bakoitzeko.
Lurrazpiko katedrala ere, esan izan diote Pozalaguari.
Bai, eta historia bitxia du, kanpotik eraikin bat ikusten dugu, ez da Kobazuloaren sarrera ikusten, aipatzen dugun eraikin horren barruan dagoelako, eta sorpresa sensazioari eutxi nahi diotela esan digute, zergaitik ba, Kobazulo honen aurkikuntza bera, hori izan zelako sorpresa, ez ustekoa.
Eraikin bada, bai, baina duela 60 urte erabat ezberdina zen. Hemen arrobi bat zegoen, ikus dezakegu, dolo...
Urbiluko gara pixka.
Bai.
Hemen balkoi moduko bat dago eta hemen ikusi dezakegu balkoi honetatik arantzoragarri bat.
Bai, beno, ointze anfiteatro bat dugu, harrian zizelkatua, baina duela 60 urte arrui bat zen gune hau, eta kasualitatez aurkitu zuten Kobazuloa, estanda batek, arrobian gertatutako estanda batek, zulo bat zabaldu zuen mendiegaletan, ezta, eta, beno, langileak... zulo horretatik sartu zirenean, ba, itzelesko mundua unibertsua aurkitu zuten, benetan ustekabe itzela, Pozalaguako Kobazuloa zen, noski. Ba, esan bezala, zuloa itzela izan zen, argazkiak ikusi ditut, eta benetan, beno, zuriak dira argazkiak, benetan ikaragarria izan zen aurkitu zuten mundua, langile arrunt batek, ba, edo talde batek ez dakit bere izena ze aski. Azke, beno, izan ere hemen Karrantza eta batez ere Armainongo parke natural batean gaude orain, 200 leize edo Kobazulo daude, ez da, errekor bat da munduan. Ez dago hainbeste Kobazulo duen lekurik, eta hemen adibidez oso gertu Torka del Carlista dela dugu eta Europako handiena da, ez da esan bezala errekorrez beteriko lekua da Karrantza.
Eta hori zergatik, badago argibide zientifikori jakiteko zergatik osatu diren hemen estalakita pilaketak, zergatik dagoen parke natural ederronen erdian eta zergatik iraunduen?
Eremu karstikoa da, ikus dezakegu paisaiak ez direla Euskal Herriko beste tokietan aurkitzen ditugun bezalakoak, ez da harri hutsa ikus dezakegu, ez da karearriak dira, eremu karstikoak, eta nik uste dut horrek azaltzen duela hemengo ba, berezitasun hori. Baitu, lehenik eta behin Euskal Autonomia Erkidegoak gertutasun turismoak garrantzia handia dauka guretzat, eta bigarren postuan Madrilgoak dira, eta hirugarren postuan Kataluniakoak. Merkatu horiek enkarterrientzat garrantzitsuenak dira, Euskadi, Madril eta Katalunia orden horretan, ez da. Gero ere Kantabriatik jende asko etortzen da, azken finean mugan gaude, Gaztelatik ere jende asko, eta gero 110 atzerritik dator. Ba, Frantziatik batez ere, Erresuma Batutik eta Alemaniatik, baina baita batzuetan, ba, Estatu Batuetatik, Japoniatik, Txinatik, mundu guztietatik. Bai. Ez ezagunak gara oraindik, bai. Batzuk ez dakite oso ondo non gauden, baina beno, hori aldatzeko lan egiten dugu, ez da, eta bai, pizkanaka nik uste dut, ba, ezagutzen.
Ezagutzen ari dela pizkanaka. Kobazularen aurkikuntzak pentsatuko duzuen bezala zer esan eman zuen bere garaien eskualdean, eta Pozalaguara hurbildu diren turistek hori bera galdetzen dute. aitzuloa erakusten ibiltzen diren sei gidei galdetzen diete hori bera historia zen dein nati, entzun dugu lehen horietako bada.
Arrobiko aurkikuntzarena beti dauka bere koska, ez? Azkenean asko esaten dute jo eske arrobia kalte egin zion apurdura batzuk daude sarreran eta baina azkenean esan beharra dago arrobiari esker kasualitate utzez duela 60 urte topatu zela. Ta hori badauka bere koska, ez? Lana gizon batzuen lana kasualitatez hain gauza zarmangarri bat topatzea mendi baten barruan, ez?
Eta horren kontua onduz, mimo handiz zaindu behar duzu.
Bai, bai. Momentu honetan, bueno, azte santuko porraldiak kenduta, ba gaude oraindik itzita dago, azte buruetan, soilik irekitzen dugu, daude orain kobazula deskantzatzen dago, aforoa errespetatu egiten da, ba, behar dugu gure kobazulua hemen jarraitzea urte batzuk pasata gero, ez?
Kontua da, urtean daukazuela ospakizun berezi bat?
Bai, orokorrean urtea izango da, hainbat ekintza prestatu dira, azkenean urte horrenaren ospakizun natzean lan handia egin da, lan handia egiten ari da, eta saiatuko gara hilabetero edo urtean zehar hainbat ekintza desberdin eta berezi egiten. Pozalagoak behar zuen bultzadatxo bat eta eman zaio, eta ematen ari zaio bat.
Aste santuan 7000 bisitari izan ditu Pozalagoak eta esan digut hori asko dala, hori kopura handia dela zaindu behar den inguru badelako, turistekin hitz egin genuen horietako bat Joseba da.
Ni hemengo naiz izatez eta baina zaian hasi naiz gaztetan, baina bueltatu naiz herrira, bai, Karrantzara.
Zu zaude esan didate herriaren altxorra den lekuan.
Ba bai, ba bai. Ez dugu bakarrik herrikoek esaten, eh? Bai, ba guretzako ere ba oso adierazgarria da.
Zu zenbatetan egontzara ja da Pozalagoako kobazulauetan?
Ba, egia esan ezin konta, ba, amar baino gehiagotan bai. Bai, ze azkenean ba, lagunak eta olakoak etortzen direnean ba, nahi dute ikusi eta gu ba, gatoz erakustera eta hori. Bai, oin justo ba, gaude arte egonaldi baten, etorri direla artistak Karrantzara ba, obra bat osatxera, eta astean zehar ba, ezagutuko dugu Karrantza, eta nola ez ezagutu ba, herriko altxorra. Ba, hiru artista dira, bat Bilbotik, bestea, bueno, Getxon bizi da bain, bestea Oiartzunetik, eta hirugarrena Sevillatik.
Joseba, eta zer esango diegu ezagutzen ez duenari?
Aukera paregabea daukala ba ona etorteko, egun oso polita pasatzeko eta nik uste dut ba eta ez bakarrik herriko edo enkarterritako, baizik eta Euskal Herriko ba txoko kutun bat ezagutzeko aukera daukate eta oso berezia munduan zehar, ez? Eta nik uste dut ba edozein adinetako pertsonek ikusteko ba aukera polita dela. Nik egonaz umeekin, bai nagusiekin eta guztiok atera dira ba liluratuta edo. Daude berezitasun asko gustatzen zaizkidana, ze ni ere gauza hoietarako ba nahiko zera naiz, ez? Baina bueno, goraipatu behar da, ez arpa deitzen dioten hori, ez? Eta azkenan hori ba oso berezia da, ez? Eta ikuste halako ze justo bada ba zera sala handian, ez? Egongela handian. Orduan ikusten duzu zelekulako leku handi bat eta hor bat batean estalaktita eta estalaktimita bat elkartzen diren leku horretan ba sekulako edertasuna dauka argazkian ikusten den bezala. Eta baina gero gauza asko baditu zaguzar oso bereziak daude hor, espezie bakarrak hemen direnak eta gero historian zehar izan duen ez leia hori, ez, arrobiarekin, eta azkenean, ba, pizkat, ba, altxorra garaitu dela, edo, ez, zera, baino, kostata hori, eta gauza horiek, ba, nizk uste dut gauza oso, historia ere oso polita dela.
Historia horri esker, entzun dugu, azten ari dela Bizkaiko eskualde hori, enkarterria bisitatzen duten personen kopurua.
Bai, eta pentsatuko duzuenez, gustora daude enkartur agentzian, turismo bulegoan. Azken hilabetetan, eskualdean, bereziki kontuan hartu, industrien itxieren berriak izan ditugula. Horrek, kezkatu ditu, udalak. Lehen sektorearekin ere lotura handia duen ingurua da, eta nekazaritza eta abeltzantzarekiko nolabaiteko menpekotasun horri aurre egiten lagunduko die turismoak, edo behintzat hori da, pentsatzen dutena, horrekin sinetsita daude.
Karrantzak batez ere edo mendebaldeko aran hauek nekazaritzarekiko duten menpekotasuna ez da pizka bat murrizten laguntzen du turismoak. Turismoa industria bikaina da eta Euskal Herri osoan badakigu ez da azken urteotan bat turista asko, bizitari asko jaso ditugu. Eta azken finan, horrek lanpostuak sortzen ditu, ez bakarrik hemen gidariak lan egiten dute, ez da, ikasketak dituzte, baita ere landetzeak eta hotelak zabaltzen dira, irekitzen dira, ez da, orduan horrek impactu edo eragin ekonomiko argia dauka, eta oso bikaina eskualde.
Zenbakita badakizu, nola aldatu den turismoaren garrantzia zuen eskualdean, zer portzentajetatik, zer datuetatik?
Bai, portzentaiak badakizkit, urtero 6% edo 7% azten ari da, azken bost urteotan, urtero 5-6% edo 7%, 5-6% edo 7% inguru azten ari da, asko da, bai. Baina, oinarria txikia da, orduan, pizkanaka, gora egiten ari gara, baina datuako sonak dira.
6-7% horretan, ze pixu du Pozalaguako Kobazulone.
Ez dakigu aski Enkarterriako zaundiak dira, ez da Bizkaiko eskualderik zabalena da, eta orduan, turistak karrantzara etortzen direnak adibidez, ez dira joaten eskualdeko beste tokietara, ez da, baina karrantza bizitzatzen den, karrantza eta balmaseda bizitzatzen diren herri nagusiak dira, ez da.
Haundienak,
bai, Enkarterrietan. Baita, Muskiz eta Zierbena garrantzi handia daukate guretzat, haiekin lan egiten dugu turismo arloa, baina Balmaseda eta Karrantza turista gehien jasotzen direnak dira. Natura betean gaude, xarma itzela, ez da batez ere hirietatik etortzen direnentzat, eta etortzen ona, bertaratzen diren gehienak hirietatik datoz, eta orduan, natura betean egotea, ikusi dut jende asko ez da, argazkiak mugikorrarekin ateratzen eta esatzen zuten, zen olako paisaiak dituzuen, benetan ederrak dira.
Lehen esan duzu, Enkarterriak oso handia da, errezola dut orain dit ez dela Enkarterriak beraiek, eskualdea bera, ez dela oso ezaguna oraindik ere Euskal Herrian. Ez dela ezagunenetakoa behintzat.
Ez, hori argi dago, ez da, baina hori aldatu inbar dugu. Nik uste dut aldatzen ari dela. Adibidez, Balmasedako Aste Santua, Pasio Biziduna oso famatu da, eta ez bakarrik Euskadin, Karrantzako Pozalgoako Basuloa gero eta fama handiagoa du ere. Batez ere, basterronena hautatu zutenetik, ez da, nik uste dut pizkanaka aldatzen ari dela.
Ona etorri nahi duenarentzat, zer esango diogu, ezinbestean kotxea ekarri behar duela?
Karrantzara, nik uste dut, Kobazulora noski, kotxea ekarri behar dute. Ez dago naino iristeko modurik, bizikletaz etorri nahi badute, Ez dago aitzakirik beharrik, nik uste dut, etortzen diren guztiak, benetan eposi joaten dira. Eta zabaltzen duten, ez da horrezagatik ere bizitari asko jasotzen ditugu, esaten diguten horbaitek esan dit joan behar dugula, eta horrek turista asko erakartzen ditu ahotik ahora gertutasunak,
Entzuten ari garena, hau, da Kobazulari lapurtu diogun giro soinua. Kobazularen sapaian den estalaktitetatik erortzen den uraren hotsa, tanten hotsa da, gonbite egina dago.
Estalaktita, eta bai. Ez entzule batek aipatzen duen bezala ez ote den euskeraz burruntzia, ez estalaktitak dira, kasunetan, harriz eginak daudenak, eta besteak dira izotzak, ez gaztelerako karanbano edo litzatekena.
Eta hau harria da. Eta esan nahi dizuegu, gonbite egina dagoela, orain txentzun diogu ederri Euskal Herriko eta munduko altxor haundia dela, batzuentzat beraiek esaten zeguten munduan ez dagoela kopuruari dagokionez honen parikorik, munduko bigarrena ote den hori ere ikusi dugu, eta esan digute, guri esan digutena da, lehenengoa dela, merezi duela gure begiekin ikusi dugulako.
Lehenengo ala bigarrena argi dagoena da merezi duen.
Bai, eta aurten bereziki 60. urtemuga ospatuko dute, Pozalaguan ekitaldiak antolatu dituzte asteburu guztietan, bisita gidatuak ilunpean linterna txiki batekin buruan, nahi duenarentzat izena eman behar du, eta gainerakoan kontzertuak eta antzerkiak han bertan harrian eraiki duten anfiteatroan.
Kantabriko El Soplado Kobazuloan gauza bera esaten dute dio entzule batek, munduko eskalatzaile eszentrikotasun kopuru handiena dutela. Norberak bere azalduko du alduen eta onena, ez? Beste batek aipatzen digu, Aste Santuan bisitatu genuen koba eta merezi du ura ezagutzea, oso interesgarria eta ederra da benetan. Beste batek ere aipatzen du, kasioa 16 urte izango dira Pozalagoan izan intzela, ikusgarria da. Guk ere ikusi dugu gure bai. Begiekin. Eta gonbite bat bezala esan genezakena da Enkarterria urruti ikusten duenarentzat ardezala asteburu osoa, ez? Eta Kobazuloa bisitatzearekin batera inguru guztia.
Bai, eta plan bat nahi duenarentzat menditontorran ez dugu esango, baina kotxea behar da bertara iristeko, autobusik ez dago, ba omen dira bizikleta hartuta Pozalaguaraino igotzen direna, korrekt?
Gaur bezalako egunez ez,
ez, baina horrek alegina behar.
Eskerrik asko, Justos. Gerake.